Din hija l-podda ta' numru 430 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda ta' llum se nisimgħu minant Empire of the Ants, Weeping Silence u Robert Farrugia. U biex nibdew llum għandna din is-silta l-album Lukanda Propaganda tal-Kafena.
Ix-ħut mal-art ġo bojder sud għandha il-kulur oranġo qed nistenna hawn minn dud il-ħin insir. Mussering gawdi għal-jon is-sejħan xar li jekk nopponi jew nobdi. Libes l-iswed witxu morti tal-kodart ma nafx minu bili għatmu sejbes zani għal-kem marbut għax għand il-marċ tefrem sammut disen nibqan kanta f'qalbi u l-dan indaħlu jinġolbu viva l-marċ tefrem sammut nibqan safru sakem nitlaq sakem immu. Fuq ġismi ġodda l-ħabs ġew isakruni naħdem kuljum u niekol ftit lill-marti lill-uledi mhux se narhom fiex ħin ir-rid għalluli ninsa ħwejġi biex ninħasel mal-oħrajn Wagner kien itarrax lim nifsej istalili dal-ħors ma jagħmilli xejn għax għandi nibqan kanta f'qalbi sakemm bil-gas ninxef ummut ifan dil-marċ tefrem sammut li se nibqan safru f'qalbi u saqid.
Marx tefrem sammut minn Chris Peteri u Daniel Kauki li huma kafena mek mill-album tagħhom Lukanda Propaganda li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġranet tilu. Tlaqna għal podda oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Id-dettalji sew dwar din is-silta li għandna kemm smajna kif ukoll dwar dak kollu li għandhom ħejja likom fil-podda tal-lum bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn subu wkoll il-podda tal-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela 431 oħra. Di dallu. Fwaħda min dawk il-poddati jisimbilux wis issibu li semmajtkom dan il-grupp li ġej jismum Empire of the Ants. Issa għandhom waħda ġdida jisimha The Maker.
Subtext meaning this page. Reality bites. Something she said, a deeper meaning. Something she said, that stricken chord. It's not the webs we weave, nor the scars we leave. It's not the blood we bleed, it's something in between. The darkest depths of doubt, a whisper to a shout. Let love be the maker of me. 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 Fly in the face of gradual healing. Worst enemies in distorted reflection. Ugly to see, alone in the night. What's it to be? Disfiguration. It's not the webs we weave, nor the scars we leave. It's not the blood we bleed, it's something in between. The darkest depths of doubt, a whisper to a shout. Let love be the maker of me. Let love be the maker of thee. Let love be the maker of me. Let love be the maker of thee.
La Maker Meg minnaħrant il-grupp Empire of the Ends u hemm video għali għadin li sibuħ permezz ta' dak il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonysan.com. The Empire of the Ends kon semmajtomkom kif għadtilkom ftit tal-ġimatilu u hemm Joe Difiteni flimkien ma' Tin Raven hawnhekk jikkollaboraw din id-darba ma' James Baldacchino li riċentament uħud minnkom ta' fuq ċertament mal-grupp Cantilena immanka fi proġetti mużikali oħra. Jiena minn hawn nirringrazzjah bħal dejjem għall-fatt li naħseb li kieku ma kienx kien ikun ftit aktar diffiċli għalija li tismaw dawn il-poddati l-apparat li bih nirrekordja il-vuċi tiegħi huwa tiegħu. U hekk issa jaf kulħadd James, ma jipportax. Naddu għal silta oħra minn album li ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu, propjament fit 23 Ottubru ta' din is-sena tal-2015, wieħed mid-diversi albums u diski u recordings oħra li intom issa dal-waqt se tkunu tistgħu tivvutaw għalihom permezz ta' l-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Aktar dwar dan dejjem permezz tal-website. L-album Opus 4 Oblivion mingħand il-grupp Weeping Silence, is-silta li se nisimgħu minnu jisimha Ivy Thorns Upon the Barrow.
Haunted, twisted, and old. Led to deadened roads filled with coal. Even if some endure and search an awakening, like caged birds they yearn, scented gardens in spring. To break away from the delirium, to open their eyes, even if late is the hour.
Like from a dream, it waits there.
Ivy Thorns Upon the Barrow, mek mill-eminent il-grupp Weeping Silence mill-album tagħhom Open for Oblivion, illi huwa wieħed minn dawk id-diski u recordings oħra li intom issa tistgħu tivvutaw għalihom permezz ta' tonysand.com. Hemm video wkoll għal din is-silta li sebuh permezz ta' dik il-website, imma tajjeb ngħidu li dak l-album anke ħareġ permezz tal-Massacre Records li hija ditta tad-diski Ġermaniża. Dettalji propjament mhux biss permezz ta' tonysand.com ma permezz tal-Malta Music Memory Project li sebuh fuq m3p.com.mt. Hemmhekk huwa fejn verament għandna nżommu d-dettalji ta' dak kollu li jkun għaddej, mhux biss fil-poddata naturalment imma fix-xena tal-mużika Maltija sew Malta kif ukoll madwar id-dinja. U għamilna d-dua l-ħar silta ta' t-fakarhom ukoll li permezz ta' tonysand.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħu biex irdejjem. Nisma' minn għandkom semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, jekk tippreferi tistgħu anke issabuni permezz tal-Facebook jew inkella it-Twitter. L-ħar silta li xtaq nagħlaq biha llum hija wkoll minn album li ħareġ ftit tal-ġimgħa ilhom, sa proprju ftit tal-ġranet ilhom biex ikunu aktar preċiżi fit-29 ta' Novembru l-2015, l-album ġdid ta' Robert Farrugia li jismu Half Light. Din hija l-10 silta minnu. Thank you. L-10 silta minn Half-Light emmek minn għand Robert Farrugia iġibna f-tmim tal-poddata tan-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony San fakarakom biex tivvutaw għal dawk li kienu d-diski u recordings oħra l-aktar favorito ta'kom mill-2015 aktar dwar dan fil-poddati li jmiss qabel tintem din is-sena u sakemm irġgħu nilta' darba oħra jiena Tony San ma baqgħalli xejn li f'minn qalbi. Awguralkom is-saħħa.